Založila úspěšnou školu výtvarného umění pro laiky. To jí ovšem nestačilo. Nastartovala i kempy pro lidové malíře a kreslíře. A co víc, pustila se i do projektu vlastní galerie. Dnes je to místo prezentace progresivních českých umělců. Nina Hedvig na Českém rozhlase Plus. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Galeristka, propagátorka umění, výtvarného umění Nina Hedvig. Děkuji, že jste přišla. Dobrý den.
Děkuji moc za pozvání, to mě těší.
Vy jste byla už jednou tady na tomto místě a tehdy jste začínala s kariérou galeristky. Říkala jste, že úplně nevíte, co všechno to bude znamenat, ale že do toho jdete. Dnes se zdá, že jste úspěšnou galeristkou a že vlastně i svým způsobem určujete trendy v českém výtvarném umění. Tak jak se cítíte po těch letech?
No, vy to umíte úplně krásně říkat. Pokud jsme se teda potkávali při předchozím rozhovoru, když jsem galerii zakládala, tak to už bude třeba tak 4, 4,5 let. A za tu dobu jsem mu nazbírala hodně zkušeností, za kterých jsem vděčná. A říkám si galeristka, ale určitě bych tomu asi neříkala tak vznosně jako vy, ale považuji se za galeristku. Nová galerie funguje, běží, děláme výstavy, jezdíme na veletrhy a jsem se svojí volbou povolání velmi spokojená, je to fajn.
Jak se vám daří vybírat si umělce, které oslovujete, které prezentujete?
Já vlastně za tu dobu 4 let, co galerie funguje, tak jsem měla možnost spolupracovat s více než třeba 150 autory, převážně tedy českými autory, ale občas jsem šáhla i do zahraničí, do blízkého zahraničí nebo i do vzdálenějšího. A ten výběr těch autorů je různý, že s některými autory spolupracuji jakoby na základě jakoby výhradní spolupráce, s některými autory se setkávám třeba jenom pro konkrétní výstavu, výstavní projekt a některé autory vlastně ani nevidím osobně, ale třeba přes jejich galeristy si zapůjčuji jejich výtvarná díla, abych je mohla dát, dejme tomu, do nějaké společné výstavy, kde se mi to dílo hodí. A jak je vybírám různě.
Jak vás v tom výběru ovlivňoval váš bývalý a současný manžel, malíř Meiner?
Novou galerii vlastně mi pomáhal zakládat Martin Meiner, můj bývalý manžel a současný partner. A jsem moc ráda, že je do galerie zapojený pořád, i když ta jeho hlavní síla byla na začátku, kde já jsem se vlastně považovala za plnou začátečnici a vlastně jsem nevěděla, do čeho jdu, i když mě to moc lákalo. A jeho zkušenosti v oboru, kontakty s umělci pro mě byly jako neskutečně cenný. To, když máte nějakého takového jako rádce a pomocníka na startovní čáře, tak to vám pomůže. A postupně, jak vlastně galerie běží, děláme třeba 10-12 výstav ročně, tak už třeba ten Martinův vliv není tak silný, protože já už si taky zkouším sama jako vybrat autory, zkouším najít někoho podle svého srdce, s kým třeba potom spolupracuju, ale na instalaci třeba výstav nás tam najdete pořád společně.
Podle čeho si vybíráte své malíře, své umělce? Nemyslím tím tedy partnery, ale myslím opravdu ty umělce.
Za ty 4 roky se galerie profilovala poměrně do toho, že vybíráme převážně malíře. Zjistili jsme, že teda občas do výstav zařadíme třeba i sochaře nebo jiná média, ale nějak tíhneme k malbě. Takže to je první takový velký plus, pokud umělec je malíř, tak se jdu ráda podívat do ateliéru. A vybírám to nějak podle svého citu, že musí mě zaujmout dílo, musí mě to jako chytit za srdce a zároveň je potřeba nějak se s tím autorem jako rozumně domluvit, protože udělat výstavu neznamená jenom jako převíst dílo do galerie a vystavit, ale je tam jako by plno dalších věcí, na kterých se musíte s tím autorem domluvit, aby ta spolupráce mohla fungovat i třeba do budoucna. Já to mám většinou tak, že výstava je takový jakoby první jako velká zkouška spolupráce a když se nám to osvědčí, funguje to, je to vlastně jako přínosný jak pro galerii, tak pro toho autora, tak většinou navazujeme dlouhodobější spolupráci.
Ono to je tak, že každý malíř potřebuje svého galeristu?
Možná ve světě ano. V České republice si myslím, že to není úplně tak nutný, že tady hodně autorů nemá svého galeristu nebo není ve výhradním zastoupení, nebo to není tak běžný. A spíš třeba jsou autoři jakoby na volné noze nebo bez galeristy, anebo třeba spolupracují i s více galeriemi dohromady. třeba já zastupuju výhradně 6 autorů a to potom je zase jako jiný způsob spolupráce. Když se rozhodu, koho vezmu na veletrh nebo koho zařadím vícekrát do výstavy, komu vydám katalog, tak se třeba zaměřím víc na ty autory, který zastupuju, protože tam mám takovou jistotu, že se mi ta energie vrátí, dejme tomu, formou nějakých prodejů a dalších věcí.
Řekněte mi, jak vnímáte na první dobrou, jak se říká, tvorbu uvažovaných výtvarníků, protože někdy, nebo je to většinou, potřebuje člověk určitého průvodce nebo určitou legendu k tomu dílu. Může to být i víno, že se často říká, že dobré víno člověk musí pochopit tak, že mu vinař o něm poví tu legendu. Tak je to také tak u toho umění, nebo vy už tu legendu sama podvědomě umíte?
Já jsem třeba typ člověka, který vzhledem k tomu, že jsem výtvarné umění nestudovala, tak o tom neumím povídat. Takže já buď autory vybírám, že si třeba nechám poradit kurátory nebo lidmi, kterým věřím, že tomu rozumí. A sama volím podle intuice. A někdy třeba si dovolím i risk, že třeba vystavím autora, který je třeba čerstvý absolvent nebo dokonce ještě student. A vlastně tím, že mu udělám velkou výstavu nebo výstavu v galerii, tak tím já ho jakoby uvedu ve známost. A ten risk, nebo v uvozovkách risk, nebo ta investice, kdy jako zkusíte, jak to publikum zareaguje, tak mě to jako dá informaci o tom jeho díle. A tím vlastně ta naše spolupráce začíná a pak jakoby postupně to jméno buduju, takže třeba s autorem jako Adam Kašpar spolupracuju 7-8 let a vlastně až teďka mám pocit, že jsem ho jako dostala na ten trh, kam jsem chtěla a vlastně jsme s ním vyrazili i do zahraničí a třeba u něj to bylo tak, že mi přinesl obrazy na konzultaci do ateliéru a mě se úplně podlomily nohy. A věděla jsem, že, jako, že s ním prostě spolupracovat musím, i když to byla, dejme tomu, krajina, která třeba v tu dobu nebyla tak oblíbená, tak jsem to jako věděla.
Co je oblíbené v českém, jak to říci, uživatelském prostředí?
Já teda můžu mluvit vlastně jenom ze své zkušenosti, že vím třeba, když udělám výstavu, tak jak mi na to reaguje veřejnost, jak reagují třeba ostatní autoři, třeba i podle návštěvnosti, jakoby vytuším, o co je zájem. A věřím tomu, že jakoby každý autor má svoje publikum a u některých autorů, kteří se jakoby věnují tomu úplně jako současnému umění, dejme tomu pro lidi nějaké abstrakci, konceptu, videu, tak někdy je to pro diváka, který se výtvarnému umění nevěnuje, tak vyžaduje trochu práce, aby našli k tomu přístup, k tomu jeho dílu a začali to nějak jako vnímat, koukat na to. A k tomu pak třeba slouží jako kurátor, komentovaná prohlídka, který jakoby vysvětlí, proč to dílo zrovna vypadá tak, jak vypadá. A pak jsou autoři, kteří se třeba, jako jsem zmiňovala, Adama Kašpara, který maluje krajiny. Prostě tam není, to je tam jenom krajina, nic víc. A to jsou obrazy, které vlastně nepotřebují už do vysvětlování. A na jeho výstavu mi chodí lidi, kteří třeba se jdou koupit obraz a řeknou, my jsme si nikdy v životě obraz nekupovali, ale my tomu Adamovi jako rozumíme, my k tomu nepotřebujeme víc slov. A to je zase jakoby druhý přístup. No.
Já když se podívala na seznam vašich umělců, kteří vystavují v Nové galerii, tak samozřejmě je to Martin Meiner na prvním místě, ale Jan Vitiska, potom Kristina Šormová, je to také Samuel Paučo, Mária Švarbová, mnoho dalších. Dá se říci, že pražské nebo české výtvarné prostředí je hodně živé a že se o něj hodně lidé zajímají?
Já nevím, jestli to vidím objektivně, protože já v tom výtvarném umění jakoby žiju, vlastně denně komunikuju s umělci, připravuju výstavu, komunikuju se sběrateli, takže mně přijde, že se o to lidi hodně zajímají, ale když se třeba bavím se sestrou svojí a říkám, pojď se podívat k nám na výstavu, tak ona má tisíc jiných důvodů a třeba to pro ní není takový lákadlo. Ale v tom okruhu umělců, galeristů, kurátorů, ve kterém já se pohybuju, tak to je jako velmi živý obor. Funguje tam jako obrovská konkurence, kde když nějaký autor začne být jako zajímavý, tak najednou se o něj vlastně začnou zajímat galerie, instituce, začnou se o něj zajímat sběratelé. Takže já to vnímám, že to je jako velmi živý obor.
Říká v dnešních hovorech popularizátorka malířství a výtvarného umění Nina Hedvig. Za chvilku se budu ptát, co si lidé rádi kupují.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Nina Hedvig dále ve studiu hovoru na Českém rozhlase Plus. Slíbil jsem tu otázku, takže jí kladu. Co si lidé, kromě o nich krajin, od Adama Kašpara kupují?
Moje galerie je zaměřená především na malbu, takže u mě se prodává především malba. Jako to je základ u nás. Občas prodáme nějakou sochu, nějakou grafiku, ale malba, současná malba.
A sledujete, proč lidé kupují?
Ty motivace jsou různý, že chodí k nám sběratelé, kteří vyloženě kupují jako investici. Někdy třeba ten obraz jde přímo už do jejich depozitáře, je tam jako uskladněný, ani si ho třeba nevěší doma, nebo tam mají nějaký systém, kde si jako převěšují věci doma. Pak jsou sběratelé, kteří to mají tak půl na půl, že mají chuť zainvestovat do umění, ale zároveň hledají obraz, který si budou moct vystavit v obýváku, v kanceláři nebo v nějakém svém prostoru. A pak jsou lidi, kteří tu investici, jakože se vám zhodnotí peníze, které do umění věnujete, nemají vůbec na prvním místě, ale přijdou a řeknou, nám se ten obraz tak líbil, protože se mi to třeba spojilo s nějakým životním příběhem, nebo je to nějak oslovil jako z jiných rovin, než to, že do toho uloží peníze, tak to je další motivace. Pak možná ještě nějaká z dalších rovin je to, že někteří sběratelé kupují třeba začínající autory ve smyslu, že oni je podpoří tím nákupem. Když umělec, který udělá první výstavu a prodá tři obrazy a díky tomu nemusí rok mít jinou brigádu a může se věnovat malování, tak je to určitá forma jakoby podpory těch začínajících autorů. A zase pro sběratele je to super, že si koupí dílo, který se může v budoucnu zhodnotit.
Chodí k vám také lidé, kteří si řeknou, co bych dneska odpoledne dělala, zajdu do Nové galerie a tam si vyberu obraz, protože nám nad gaučem právě chybí?
Neumím to odhadnout. Určitě k nám chodí lidi, že si řeknou, co bych odpoledne dělala, jdu se do galerie podívat na výstavu, dám si tam kafíčko, povídám si tam. Ale ta investice do umění, nebo do umění, který třeba já prezentuju, tak ono to třeba nemusí být úplně tak jako malá částka. Není to třeba v řádech tisíci korun, ale třeba se bavíme v řádech 10 000 až 100 000. A ten prodej většinou probíhá třeba na několikrát, že se lidi nejdřív jako s tím autorem seznámí, pak se seznámí s tím dílem.
Tedy osobně třeba?
I osobně. Někdy třeba děláme i to, že už se jako předvybere nějaká kolekce děl, které by se prodávaly. To se třeba veze sběratelům domů, tam se jako na to dívají. Takže není to tak, že zrovna jdu do galerie a protože nemám co dělat, tak si koupím obraz. I když mám pár takových prodejů, kde jako někdo procházel kolem oken galerie a zrovna se mu líbil obraz a ten obraz koupil a vezli jsme ho do Ameriky, ale to už je spíš taková náhoda.
Řekněte mi, kde se tvoří ona hodnota, ona cena toho obrazu? Jak se tvoří?
Třeba u těch začínajících autorů je to zajímavá otázka, protože pokud třeba těch prodejů mají zatím málo, tak stanovit cenu, to je taková jako magie, jak to udělat správně. U autorů, kteří už jsou na trhu etablovaný, tak ty už tu svoji cenu mají danou z předchozích prodejů, zdejme tomu z nějakých aučních výsledků, taky se třeba hodnotí, jak ta cena vlastně v průběhu života autora, co to vlastně dělalo, jak ty prodeje probíhaly. A potom třeba, když už s tím autorem spolupracuju delší dobu, tak cenu taky určujeme podle toho, kolik prodejů má, jak probíhá, jaká je poptávka a podle toho se ta cena určuje.
Já jsem si hledal některé z vašich umělců, které vystavujete, například Matěj Rail, tak o něm se píše, že kouzlo jeho obrazů je v zaschlém lepidle na mucholapky se šrotovaném autě nebo v křesle, které už dosloužilo svému účelu. Není občas ten motiv obrazu příliš pesimistický, dekadentní a je to prostě ten tahák, který je koupěschopný, anebo naopak ti umělci o tomhle neuvažují, ale jenom transponují své představy?
Já na to teda koukám jakoby z pohledu galeristky, takže mně se tam jakoby výstavy mění, někdy téma těch obrazů je super veselé, někdy jako téma může být vrak auta. Třeba pro mě téma je důležité, věřím, že i pro umělce. A taky mě baví třeba na obraz koukat jenom tak, jakože dívat se, jak je to namalovaný, jak tam dosáhl prostoru. Dejme tomu
technologie.
A ku podivu, že třeba když jsem vybrala od nějakých autorů z ateliéru obraz, který jsem si říkala, co to je tak jako moc zvláštní. Tohle nemůže nikdo koupit. A byl to třeba první obraz, který jsme měli rezervovaný na vernisáži. Těch typů sběratelů nebo lidí, kteří sbírají umění, je jako široká škála. Takže někdo jde a chce si koupit klidný, pozitivní obraz a někdo vyloženě hledá nějaký jako obraz, který ho třeba bude nějak jako burcovat, bude vzbuzovat nějaké emoce nebo bude, dejme tomu, na něj působit pesimisticky, optimisticky. Já to beru tak, že je to jako lidi, jako když potkáte jako různý typy lidí, někdo má rád to, někdo to, tak je to úplně stejný, se to zobrazuje u sběratelů. A jak jste zmiňoval zrovna Matěje Rejla, tak to je vlastně čerstvý absolvent ateliéru Martina Meinera. A já jsem se s jeho dílem seznámila, když jsem měla možnost být přítomná konzultací jeho diplomové práce. A Matějovi prostě svítějí oči. A já když vidím takovýhle jako elán a nadšení u autora, který je vlastně na začátku, tak pro mě je to obrovská výzva mu jako v tady tom začátku, v tom okamžiku, kdy se z něj vlastně jako, jak to říct, kdy on jako na rozcestí, jestli se mu podaří uměním živit, nepodaří, co bude dělat dál. Tak prostě já v tenhle okamžik přijdu a řeknu, Matěj, chci ti udělat velkou výstavu a chci tě představit v Praze. A díky tomu já se s ním spojím a budu prostě sledovat, jak mu to půjde dál.
To, co jsme říkali, tak samozřejmě je s tou výhradou, že přicházejí i sběratelé, kteří ten obraz koupí a potom si ho dají do archivu nebo do skladu, jak jste říkala, takže možná na ně nekoukají. Ale nebuďme pesimističtí, věřme, že většina lidí, kteří si vaše obrazy nebo obrazy, které vy nabízíte, také koupí, tak se na ně také dívají. Otázka další, proč je v českém, anebo řekněme i světovém výtvarném umění, tak málo žen?
Já myslím, že žen, které se věnují výtvarnému umění, je hodně. A,
no ale nepoměrně více mužů.
Třeba v oboru malířství asi těch výraznějších osobností, třeba já se převážně zabývám jakoby českou scénou, tak těch mužů je tady víc, ale třeba ženy jsou skvělý sochařky, konceptuální umělkyně. Tak je pravda, že třeba když někdy dělám společnou výstavu a volím autory, který bych do té výstavy chtěla zařadit, tak najednou se kouknu a mám tam 10 mužů a třeba 2 ženy. A říkám si, jak to, proč ten výběr jsem udělala zrovna takhle. A někdy mám tendenci tam jako schválně ženy dodávat. Ale pak si říkám, prostě jsem to vybrala tak, protože jsem to jako hodnotila podle děl a nebudu třeba jako přidávat někoho kvůli tomu, že mám nějaké pohlaví. Ale s ženama, s umělkyněma spolupracuju velmi ráda. Měla jsem krásný výstavy třeba Kateřiny Janečkový, Marie Švarbový a uvažovala jsem i udělat třeba někdy vyloženě jako ženskou výstavu. Ale já nevím, jestli mě tady ty tendence jako až trošku nezavání jako zbytečně feminismem, což já k tomu jako netíhnu. Proč to tak je? No, já třeba teďka jsem na mateřský a to vám změní naprosto život. A je možný, že třeba ženy se prostě najednou víc realizují, když se jim podaří mít potomka, péči o něj a dejme tomu těch, já nevím, jak to bude dlouho trvat, jo, ale třeba někdo říká, to trvá už celý život, tak prostě ten svůj hlavní cíl dají do svých dětí a třeba muži ten svůj jako hlavní jako životní cíl nebo pracovní realizační nacházejí ve své tvorbě. Možná je to těžký obor, možná trávit dny v ateliéru a vlastně kout tu hmotu a
být samotný.
Být samotný taky. Tak třeba to pro některé ženy není. Třeba to, nebo jim to třeba stačí chvíli a pak třeba vyhledávají nějakou jako jinou formu práce. Mm-hmm. Já třeba vedu, jak jste zmiňoval, výtvarný ateliér a tam mnoho umělců mi třeba ty lekce bere jenom kvůli tomu, že říkají, já jsem úplně šťastný, že můžu přijít na 2 lekce do ateliéru a být v kontaktu s lidma, protože přes den jsem v ateliéru, v noci jsem v ateliéru a já díky tomu mám prostě nějakou sociální vazbu. Takže
teď máte na mysli malování kreslení.
Ano. Takže asi jako je to náročný obor.
To je zajímavé, protože bych předpokládal právě na základě toho, co jste říkala, že k vám bude chodit hodně žen, které by si rády popovídaly a naučili se malovat. Ostatně, jde to naučit se malovat?
Já vlastně, když jsem ateliér zakládala, tak jsme měli motto sami se naučí malovat opravdu každý a tomu to tam pořád je. Takže tomu věřím, že nějaké základy se určitě každý zvládne naučit. I třeba lidi, kteří k nám přijdou a řeknou, já jsem od základky na to nešahla, mě to určitě nenaučíte, já to prostě nikdy nezvládnu, tak třeba za ten semestr udělá jako neskutečný pokrok. Pak další otázka je, jestli třeba u toho lidi vydrží. A další otázka, jestli se tím třeba budou mít chuť živit, nebo jestli to půjde.
No tak to už je druhá otázka samozřejmě. Hodně nejistá, bych řekl. Na druhou stranu, jak vám jdou vaše další aktivity? Kromě toho malování, kreslení, máte i kempy, takže lidé mohou přijet do tábora, kde se učí malovat. To musí být určitě také velice relaxační a osvobozující.
Já jsem zjistila, že když se věnuju svoji práci, tak obvykle tak jednou za 3-4 roky ke mně přijde jako výzva nového projektu. A tak nejdřív bylo malování, kreslení, pak vznikla nová galerie a vlastně 2 nebo 3 roky už funguje Centrum Amudaria, což je takový jako bývalý pionýrský tábor u Sázovy.
A on se tak jmenoval původně, Amudaria?
On měl různý názvy.
Vlastně, to je ruská řeka.
My když jsme ten kemp jako přijímali, tak jsem se zajímala o jeho historii a on měl jako v průběhu fungování různý názvy. Byl založený v 30. letech Sokoly, pak to nějak převzali, myslím, že České dráhy. A my jsme ho kupovali jako kemp Valentiny Tereškovové. Dokonce i nad dveřma byla kosmonautka, její portrét v takovém skleněném obraze. A zvažovala jsem, jestli vlastně tady v té historii budu pokračovat a nechám ten název, anebo jestli vlastně udělám úplně novou náplň a udělám i nový název. A tak jsme kemp přejmenovali. Takže se jmenuje Amudaria. A říkali jsme si, že to je jako by u řeky. A zatím teda máme jenom letní.
A to je u Sázavy.
Je to u řeky Sázavy.
To je menší než Amudaria. No,
a zatím tam funguje letní provoz, protože to je jakoby letníkem, není to připravený na zimu. A vlastně už tam tenhle rok budeme dělat 3. běh výtvarných táborů pro děti, dělám tam plenéry pro dospělé, přípravku na talentovky a zrovna za 2 dny tam jedu dělat takový velký úklid po zimě.
Tak uvidíme, možná se za vámi přijdu podívat a možná vás přesvědčím o tom, že když můj výtvarný talent zakrnul nebo zastydnul někdy na 6letém vývoji, tak že od té doby už jsem se neposunul dál. Třeba mi přesvědčíte o opaku, že mohu ještě se naučit malovat.
Budete u nás srdečně vítán a jste úplně ideální adept na to, abyste pak odcházel nadšený se svým obrazem a třeba s touhou pokračovat, dejme tomu, v zálibě dál.
Říká Nina Hedvig, galeristka, také organizátorka výtvarného ateliéru malování kreslení i výtvarných kempů, jak jsme slyšeli, na Sázavě nedaleko Amudarie. Takže přeji vám hodně úspěchů a děkuji, že jste tu byla.
Děkuji moc za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.